Polijas parlamenta Seima bloķēšana sākās vakar vakarā pēc tam, kad valdošā partija Likums un taisnīgums paziņoja par saviem plāniem ierobežot žurnālistu darbību parlamenta ēkā. Jaunie ierobežojumi noteiktu, ka parlamenta preses galerijā drīkstētu uzturēties tikai divi žurnālisti no katra izdevuma. Turklāt viņiem būtu liekts fotografēt vai uzņemt video. Tas neattiektos uz 5 īpaši izraudzītu televīzijas sabiedrību darbiniekiem. Tā kā pārējiem mediju pārstāvjiem būtu jāstrādā no citas ēkas un jāiztiek tikai ar parlamenta oficiāliem video, medijiem nebūtu iespējams, piemēram, fotografēt likumdevēju pārkāpumus, tostarp balsot klāt nēsošo kolēģu vietā. Pamatojot savu lēmumu virzīt šādas izmaiņas, kas stāsies spēkā no nākamā gada, valdošās partijas līderi norādījuši, ka šeit nav runa par cenzūru vai mediju apspiešanu, bet gan deputātu aizsargāšanu no žurnālistu uzmācības parlamenta ēkas iekšienē. Sākotnēji parlamenta iekšienē pret valdības ierosinājumu protestēt sāk opozīcijas deputāti, izsaucot tādus saukļus kā demokrātija un brīvi mediji. Protesta dēļ parlaments spīkers Mareks Kučinskis bija spiests pārtraukt parlamenta sēdi un pārcelt to no galvenās plenārsēžu zāles uz citu telpu, kurā nav elektroniskās balsu skaitīšanas sistēmas. Vienlaicīgi tika atņemtas balsu tiesības opozīcijas partijas pilsoniskā platforma deputātam Mihalam Šķerbam. Vakardienas sēdes laikā bija plānots balsot par 2017. Gada valsts budžetu, un šī bija pirmā reize kopš 1989. Gada, kad jebkāds balsojums nav noticis parlamenta galvenajā sēžu zālē. Kā paziņoja partijas likums un taisnīgums līderis Jaroslavs Kačinskis, balsojumā piedalījies pietiekams skaits deputātu, lai tas varētu notikt. Taču opozīcijas partijas uzskata, ka pierādījumi par deputātu kvorumu nav un ir aizdomas par to, ka balsot ir ļaus cilvēkiem, kuriem uz to nebija tiesības. Tieši tāpēc tiek pieprasīts nākamajā nedēļā sarīkot atkārtotu balsojumu. Vēlāk jau ārpus Seima ēkas sāka pulcēties tūkstošiem cilvēku, kurus uz protesta akciju sasauca pilsoniskā kustība KOD, jeb Komiteja demokrātijas aizsardzībai. Protesta akcijas dalībnieki sāka bloķēt parlamenta ēku, neļaujot no tās izkļūt deputātiem. Likums un taisnīgums līderim Jaroslavam Kačinskim un premjerministrē Beātai Šidlo ēku izdevās pamest tikai ap 3 naktī pēc tam, kad policija ar asaru gāzi atbrīvoja viņu automašīnai ceļu. Citu deputātu automašīnām no parlamenta teritorijas izbraukt tika liegts. Arī šorīt no rīta pie parlamenta joprojām uzturas vairāki desmiti protestētāji. Savukārt opozīcijas partijas pilsoniskā platforma un Nova Česna ir aicinājušas iedzīvotājus uz jaunu protesta akciju pusdienlaikā pie prezidenta pils. Pilsoniskā platforma šorīt pēc valdes sēdes ir paudusi cerību, ka vakar notikušais balsojums, kurā opozīcija netika ļauts piedalīties, tiks atzīts par spēkā nēsošu. Partijas līderis Gžegošs Schetina norādījis, ka ir pārkāpti elementāri demokrātijas pamatprincipi, par ko vainīgie būtu jāsauc pie atbildības. Arī no pagājušās nakts balsojuma izslēgtais Mihals Šerba paziņojis, ka, ierobežojot žurnālistu darbību, parlaments ir pārkāpis konstitūciju, kas piešķir visiem iedzīvotājiem tiesības uz informāciju par parlamenta darbību. Savukārt partijas Nova Česna līderis Rišards Petru ir norādījis, ka partijas likums un taisnīgums īstenotā politika ir zaudējis uzticību sabiedrības acīs. Un ja tā savu darbību turpinās līdzšinējā garā, būs nepieciešamas pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.